Startautiska zinātniska konference Rīgā un Jūrmalā pagājušajā nedēļā notika ļoti sarežģīta nosaukuma aspozijai 150 dzimumu socialitāte kultūras un varas mī attiecībās. Un jūs dzirdējāt jau ieskatu, par ko runāja Lilita Zaļkalna no Stokholmas. Ja mēs tagad mēģinātu pārskatīt visus runātājus un visas tēmas, tad mūsu raidījuma laiks ar to arī būtu beidzies un nezinu, vai mēs pat paspētu. Tāpēc šodien studijā ir tikai divas konferences dalībnieces un tad mēģināsim saprast, kādā gaisotnē notikusi konference un kāda bija tad jūsu referāta temats. Sigita Kušner, literatūra zinātniece, labdien!
Labdien!
Un izdevēja Ilma Helsberga, labdien!
Labdien!
Kā tad jūs varat teikt, šī konference bija ļoti akadēmiska, ļoti strukturēta, vai tomēr bija tāda saimniecība, kas varētu patikt arī Aspazijai?
Es domāju, ka Aspazijai ļoti patiktu, ka viņa tiek sumināta un godināta, un apmeklētāju konferencē klausītāji bija ļoti, ļoti, ļoti daudz tiešām, un arī šī tēma dažādība. Gan par bērniem domātajiem Aspazijas darbiem, gan lūk šīs dzimuma socialitātes lietas, kas Aspazijai arī sieviešu jautājums un sieviešu emancipācija, kas Aspazijai pašai ir bijušas ļoti svarīgas tēmas, gan arī kādas mī attiecības, gan ar varu, gan ar raini, tā kā tas klāsts bija ļoti plašs un vairāk nekā 50 referenti un simtiem klausītāju un ļoti daudz cilvēku arī, starp citu, vēroja tiešraides un pēc tam ierakstus internetā arī var no šiem te internetu lietotāju atskaitēm var redzēt, ka tā interese ir bijusi gan konferences laikā, gan arī tagad jau pēc cilvēku, kas nevarēja būt klātienē, izmantoja tehnoloģiju piedāvāt tās iespējas.
Nu, neskatoties uz to, ka konferences nosaukums ir Aspazijai 150, es saprotu, bez Raiņa neiztikām.
Nu, tas jau ir tāds universālais komplekss, tur jau neko nevar darīt, tur vienmēr būs kopā un tās attiecības un mī attiecības un kurā brīdī, kurš vairāk, kurš mazāk, bet šoreiz Aspazija viennozīmīgi bija dominante, un tās Aspazijas tēmas arī bija tās, kurām es vairāk pievērsu uzmanību.
Ilma, kāda bija jūsu iespēja par konferenci? Skatoties, klausoties.
Jā, es pilnībā pievienojos Sigitai, viņa ļoti precīzi raksturoja konferenci no saturiskās puses. Es no savas puses gribu arī vēl teikt tiešām lielu paldies. Man liekas, mums visiem tas ir jāsaka konferences idejas autorei, iedvesmotājai un īstenotājai, akadēmiķai Jausmai Cimdiņai par šāds iespaidīgs un plašas konferences noorganizēšanu. Un es saku arī personīgi paldies par iespēju tajā piedalīties ar prezentāciju. Un arī tiešām, kā jau Sigita teica, un kā atklāšanas runā, konferences atzīmē konferences patronese Vairvīķa Freiberga. Pie šīs konferences patronese tas tiešām bija saturiski ļoti piesātināts pasākums ar plašu spektra tematiku un ar izciliem runātājiem savas jomas autoritātēm. Un tā kā es atšķirībā no Sigitas nepārstāvu akadēmisko nozari un arī Raiņa Aspazijas pētniecību, tad man tas tiešām bija, nu, bija ļoti daudz jaunieguvumu un ļoti, ļoti interesanti. Man
jā, starp citu, vai šie visi, kas piedalījās gan no Latvijas, gan ārzemēm, bija Aspazijas un Raiņa pētnieki, nebūtu nē?
Nebūtu nē. Jo atsevišķi tēma loks ir tieši šie tēm emancipācijas, dzimuma socialitātes, viedokļu līderismu jautājumi, ko skatīja arī, piemēram, kolēģi no Norvēģijas. Bija ļoti interesants referāts arī par itāļu kolēģu skatījumu. Ja, tā kā ne tikai Aspazija, bet Aspazija kā dominante un līdzās arī tās tēmas, kas Aspazijai varētu būt.
Sigita, un jūsu pašas tēma, sieviešu emancipācijas jautājumi 19. Gadsimta nogales latviešu literatūrā, un tad ir punkts, un tad Aspazijas novela cīņa par nākamību.
Jautājums, kādai tāda izvēle?
Jā, jā.
Sieviešu jautājums Aspazijas gadījumā noteikti ir viena no dominantēm, jo īpaši viņas agrīnajos darbos. Un šī jaunā sieviete, par ko arī kolēģi Eveglāja referēja, kas ir 19. Gadsimta nogales modernisma laikmeta jauna parādība, sieviete, kas izglītojas, sieviete, kas stājas augstskolā un studē, sieviete, kas zina, ko viņa grib, un sieviete, kas arī spēja pastāvēt par sevi un izteikt savu viedokli. Šodien ir ļoti grūti saprast, ka tajā laikā izglītība vai vēlēšana tiesības vai tiesības izvēlēties savu dzīves partneri vai vēl daudzas lietas bija neiedomājamas vai pašos sākumos. Un Aspazī ir viena no tām, kas saka, jā, vajag, jādara, jāmaina. Un tā vīriešu pasaulē nemaz tik vienkārši neiet, un savukārt lūk arī skatījuši, kā rakstnieki vīrieši attēlo sievieti tajā pašā laikā, tad, nu, tur tā ļoti divdomīgi tiek attēlot tā jaunā sieviete, ka tā viņas brīvdomība ir arī vienlaikus tikumiskā izlaidība, par ko Aspazī saka, ne, jūs nesaprotat, domājoši un izglītot sieviete nav pērkama sieviete.
Ilma, savukārt, jūs temats bija Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugano. Ja mēs tevi mēģinātu virtuālajā pasaulē atrast šo muzeju, tad tā muzeja vēl nav?
Nu, pagaidām šādas vietnes ar nosaukumu Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugano nav. Kaut gan, protams, internetā jau ir pieejami arī materiāli par Aspazijas un Raiņa dzīvi Lugano, gan fotogrāfijas, gan dažādi citi materiāli, bet tā, teiksim, mana un manu domu biedru tā ideja veidot šādu virtuālu vietni bija tā, kad varētu, teiksim, radīt kaut kādu tādu koncentrētu vietni virtuālajā telpā, internetā, kur ik viens cilvēks, kurā pasaules malā, teiksim, ievadot meklētājā Aspazī Rainas, teiksim, viņam atvērtos tāda, teiksim, nosaukums ar vietni, kurā būtu jau, nu, teiksim, tā koncentrēta informācija, plašāka, daudzpusīgāka informācija.
Jūs pat esat bijusi Lugānā?
Es esmu bijusi Lugāno gan visai pasen un ar ģimeni kopā, jo, un tieši arī tā doma bija aizbraukt, redzēt vietu, kur Rains ir Aspazija pavadīja nozīmīgu savu mūžu laiku, tādēļ, ka patiesībā ir tā, ka es jau krietni pasen beidzot Latvijas kultūras akadēmija rakstīja bakalauru darbu, kurā bija arī, es mazliet pētīrīju šo aspektu. Tādēļ man bija tā interese, un varbūt arī tādēļ man tā interese kaut kā saglabājās.
Un kā jūs iedomājaties to vīziju, tad, kad tas projekts būs gatavs, kad mēs ieklikšķinam un esam Lugāno, ja?
Nu, zināmā mērā, jā, tā ideja ir radīt cilvēkam priekšstatu, nu, cik no mums atļaus, teiksim, tehniskie līdzekļi un arī, teiksim, tās iespēju robežas, bet tā mana doma ir, jā, ka mums vajadzētu cilvēkam, kurš ieiet šajā vietnē, radīt to iespaidu, varbūt to Lugano skaistumu, to tās panorāmas un kaut kādu to saules gaismas iespaidu, kādu tur uzņēma Rainis radot savus darbus, nu, un Aspazijai varbūt Lugano nebija tik veiksmīgs periods kā Rainim, bet es domāju, tāpat ļoti nozīmīgs, un, nu, tiešām viņi jau ir tādi, nu, kaut kādā ziņā tāds vienots veselums.
Es zinu, ka notiek tādas ekskursijas arī par Rīgu, staigājot par Raiņu un Aspazijas vietām. Varbūt mums vispār visu vajadzētu internetā šo te Raiņu un Aspazijas dzīves vietu karti salikt.
Tā dzīves vietu karta, tas viss ir lieliski. Kas man mazliet mūsina, ka mēs ļoti daudz ko gribam pārvērst digitālu. Bet tas absolūti nav komentārs attiecībā uz jūsu projektu, tas ir kopumā, ja, jo mēs ļoti maz laika pavedam dzīvajā. Un šī akcija, kas šobrīd notiek Rainas Aspazī Klauvē, šīs pastaigas par Rīgu, un arī būs izbraucieni pa Latviju, un šīs dzimtās vietas un dzīves vietas aptaustīt dzīvajā. Aizbraukt uz tām Daugšām vai uz Tadenavu un paskatīties,
ka tur tie koki ir. Daugšās?
Daugšās jābrauc un jāskatās, Daugšas var redzēt, kā ir, un nu, tas nav tāds klasiskais muzejs, tādā klasiskajā izpratnē, tas ir tomēr privātīpašums, un cilvēki iegūda savu laiku darbu sirdi un godina arī Aspazijas piemiņu šajā vietā, un tā dzīvā klāt, man šeit ir ļoti, ļoti svarīgi, jo mēs ļoti bieži mums patīk telefonā un datorā, un tā dzīvā klāt. Brīžiem ir par maz. Es saprotu, Lugānā ir tālu, un tur tā
neaizbrauks,
ne? Bet Rīgā arī un Jūrmalā tepat ir daudz vietas, kurām var doties un sajust to klātbūtni un esību.
Man nav iebilstams, drīzāk man ir komentārs un papildināms, jo es pilnīgi pievienojos Sigitai, un es nezinu, varbūt es arī neesmu vairs tā paudz. Nu, man, es, kas varbūt tikai grib tehnoloģijās un digitālajā pasaulē dzīvot, man arī liekas, ka ir ļoti svarīgi aizbraukt un izbaudīt dzīvajā, bet šeit ir arī tāds aspekts, salīdzinoši nesena arī kultūras rondo jums bija raidījums par to Eiropas muzeju digitalizācijas projektu, kurā runāja arī Eiropeānas, kas ir lielais, tā kā Eiropas tā virtuālās muzeja krājuma vietne, pārstāve, un viņa arī uzsvēra tieši to, kad ir būtiski šī sasaista, un bieži vien gadās tā, kad nu, un tā secība ir tāda, kad ir virtuālais, un tad ir reālais, ka bieži vien ir tā, kad cilvēks, viņš virtuālajā vidē
ierauga,
tas piesaista viņu uzmanību, un attiecīgi tālāk viņš jau sāk interesēties par iespēju šo vietu arī apmeklēt fiziskajā pasaulē un iepazīties ar to vairāk.
Jūs tieši aizskārāt ļoti svarīgu lietu un tā iepazīstināšana, tas, ko mēs vienā reizē runājam, kāds tad ir visu tā jubilēs gada mērķis. Un galvenais mērķis ir iepazīstināt, ievilināt, iekārdināt un redzot, cik daudz arī jauni cilvēki tomēr bija konferencē.
Skolotāji bija atveduši?
Skolotāji paši bija atnākuši, un jaunieši bija ļoti brīvi tur kursēja bez skolotāju pieskatīšanas. Līdz ar to, vai bija vesti, vai bija dzīti, vai bija paši nākuši, tas vēl ir jautājums, bet tā iekārdināšana parādās. Un arī par to virtuālo vidi, šobrīd, piemēram, šī interneta vietna aspazirains.lv, kam ir arī sociālajos tīklos, sociālajos mēdījos ir savi konti, un var redzēt, kā cilvēki sajūsminās pēkšņi ieraugot Raiņu vai Aspazijas dzējas rindas, kas tajos rakstos ir nostāvējuši nentos gadus, un tagad viņi ierauga, tiešām, tur teica Raiņas, nē, tā ir Aspazija, cik lieliski, un tas nodara. Un kā rakstniecības mūzikas muzeja šajā te misijā bija kādreiz ierakstīts, ka literatūra var noderēt vai muzeja krājumi vai kopotajos rakstos ieliktās domas var noderēt cilvēka ikdienas izpratnē un skaidrošanai. Un Aspazija un Raiņas var lieliski noderēt, lai paši saprast sevi.
Jā, es domāju, ka tā virtuālā vide var būt iepazīstināšana, un tad ideāli, ja mēs nonākam reālajā vidē, un es esmu dzirdējis arī cilvēks, kuri nonākuši reālajā vidē, un pēc tam iet virtuālajā vidē, meklēt vēl rakstos, papildus jā. Informāciju un tā tālāk un tā joprojām, jo, protams, es domāju, ka būtu skaisti, ja mēs visi vai daudzi ietu lasīt to, kas ir muzeju krājumos, bet droši vien, ka mēs digitalizētās vēstules izlasām vairāk, teiksim, Raiņu un Aspazijas nekā krājumos.
Nu, jā, tikai tur ir tie solīši jāizdara, ka no tā krājuma ir jāizņem ārā, ir jāieliek tajā digitālajā vidē, jāpaskaidro, jāpalīdz, un tās vēstules, kas šobrīd digitāli ir pieejamas ar Jāņa Zāliša Gundegas brīnums komentāriem. Cilvēkiem vajag, cilvēki lieto, cilvēki atsaucās, un studenti lieto un izmanto, līdz ar to tas darbojas.
Jā, tātad darbojas šīs abas vides. Jūs pavisam reālajā vidē konferencē bijāt arī skatīties Jaunā Rīgas teātra izrāda Aspaziju personīgi. Kāda ir jūsu iespēja, zinot, ka nu, tā jūsu interese par Aspaziju nu, nav tāda pavisam ikdienišķa? Juma, kā jums?
Man patiesībā ir dažādas domas un varbūt arī tādas mazliet, nezinu, kā teikt, šajās pazīst gadā varbūt arī netik politikorekta attiecībā uz to. Jo kādā ziņā izrādi es vērtēju augsti mākslinieckā ziņā un aktieru izpildījumu ziņā man ļoti patika un uzrunāja. Tai pašā laikā es domāju par to, ka, nu jā, šis gads ir, teiksim, mums iespēja ievilināt, iekārdināt, piesaistīt uzmanību, un ir svarīgi arī, varbūt, tiešām pievērst uzmanību šim cilvēciskajam aspektam, nu, gan Aspazīs, gan Raiņu, un parādīt arī to cilvēcisko pusi. Bet es domāju, ka mums, ka varbūt tas nākamais solis un tas būtiskākais tomēr ir, nu, nepiesaistīties tik ļoti tai viņu personības, tai, teiksim, varbūt
tā kaut kādai cilvēciskajai būtībai,
nu,
ja?
tai izķidāšanai vai tādai, nu tādai zem palielināmā stikla palikšanai, bet varbūt es ceru, ka tas būs stimuls, lai vairāk interpretētu, meklētu, pētītu un uzvestu viņu darbus.
Jā, starp citu, viņu darbu ir ievērojam mazāk nekā par viņiem šobrīd, vai ne?
Nu, tagad jāsaka, tas ir tas 2000. Gadu, varbūt arī 90. Noslēguma tendence, gan muzejos, gan teātrī, gan pētniecībā, šos lielos grandus skatīt kā cilvēkus, nevis uz pjedestāla, bet dzīvē, kur iedzer vīnu vai pakašķējas vai kaut ko izdara.
Nu, bet viņi arī to darīja.
Bet viņi ir dzīvi cilvēki, un ļoti daudzas lietas ir izprotamas tad, ja redz arī to fonu, kāda viņi ir kā cilvēki. Kas par izrādēm gan vienā, gan otrā gadījumā, gan Raiņa sapņi, gan Aspazītiet jaunajā Rīgā, nu, savā ziņā es tomēr uzskatu sevi par mazliet samaitātu skatītāju. Man ir kaut kāda fona mūzika par to visu, bet ir ārkārtīgi interesanti tie viedokļi, kas ir cilvēkiem, kuriem, jā, Raiņas Aspazī ir bijis skolā kādreiz kaut kas lasāms, un tagad viņi nonāk teātrī un ierauga kaut ko tādu, ka viņi iespējams nav gatavi, un tad viņi domā, un tas ir ārkārtīgi skaisti, kad viņi domā. Bet par darba interpretācijām es nepacietīgi gaidu septembri. Es gaidu
Ugunu nakti.
Jā, Nacionālo teātri, jo, man liekas, vispār tā luga ir ārkārtīgi smagi uzvedama un interpretējama. Un
bet šī mums ir tikai Induls un arī Liepājas teātri bez teksta.
Bet skaists.
Bet skaists,
bet varbūt ne Raiņa, Indus un arī, bet skaists pats par sevi kā mākslas darbs. Un tur jau ir tā lielā lieta, kā lieli autori rada darbus, kas spēja radīt jaunus darbus.
Vai konferences tik liela, tik milzīga, tik apjomīga turpina uzdot atkal jaunus jautājumus? Es zinu, ka, piemēram, Astrīda Stanka man teica, ka viņai šķiet, ka par mazi pētīts tas laiks, kad Aspazī atgriežas no trindas un teiksim,
nu, jā, jo tad dominē, Rainis ir politiķis un viss kaut kas notiek. Pat kuluāru sarunās mēs jau ar dažiem kolēģiem vienojamies, lūk ir tēma, te vajag rakt, tur mums kopā jāskatās, kurš no kuras puses pieies. Tur jau ir tās mīja attiecības, ne tikai varas un kultūras, bet arī pētniecisko interešu mīja attiecības, un kāds uzzina kaut ko jaunu, izdzird, un jā.
Un šāda satikšanās arī ir svarīga, ka jūs visi satikāties.
Tieši tā.
Paldies jums, un Raiņa un Aspazīs šajā gadā nav par daudz, kā jūs teicāt.
Tas ir Arno Junis citāts, nepiesavināšos,
labi, tas
un Arno
ir
teica,
citāt.
Šogad viņu nevar būt par daudz.
Tātad šogad viņu nevar būt par daudz, paldies jums šodien par sarunu, paldies Ilmai Elsbergai un Sigitai Kušnerai, paldies jums. Rondo.